Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tere! Saate avasignaal tuletas meelde, et Eestimaa võiks ärgata. Ja selle nädala teisipäevast kuni 10. detsembrini pööratakse üle maailma. Pange tähele üle maailma tähelepanu naiste vastase vägivallaga võitlemisele. Eestis on selle teemaline teavituskampaania Avasilmad käinud juba poolteist nädalat. Ja meiegi saate teema avab lähisuhte vägivalla, aga avab selle tahu, millest me ilmselt kõik teadlikud oleme ja omame ka ses suhtes teatud arvamust. Ja ilmselt ei näe nendes inimestes ka ohvreid. Kuidas satuvad noored tüdrukud, aga ka vanemad, naised prostitutsiooni teele? Ja kas on üldse keegi, kes aitaks neid sellelt teelt ka tagasi igapäeva ellu? Kui see nõnda nimetatud ülemaailmne kampaania Avasilmad pöörab tähelepanu kodus toimuvale, psühholoogilisele, vaimsele ja füüsilisele vägivallale, avamaks meie silmi ja kutsudes üles meid teavitama, teadvustama, hoiatama ja ka ära tundma selliseid vägivalla vorme, siis meie räägime südamesilmade avamisest. Räägime kaastundest ja heast tahtest. Räägime arvastusest. Turvalisus ju algab kodust ja eks me mäletame ka näiteks viimsest reliikviast neid laulusõnu, et vabadus armastab vabadust, vägivald armastab vägivalda. Ma arvan, et ka sõnapaar vägivaldsus lähisuhetes on tähenduselt meile üsna stereotüüpne. Üks suhte osapooltest on kas vaimse või füüsilise vägivalla ohver ja see ohver võib olla ka näiteks meie naaberaga. Tavaliselt me ikka arvame, et see on nende kahe omavaheline asi ja kolmas ei pea sekkuma. Nüüd siis on ka siin Eestimaal otsustatud, et riik peab oma suhtumist muutma ja rakendama viisid, mis aitavad ohvreid. Veelgi enam ka vägivallatse ja karistuste karmistamine on plaanis ja reaalselt plaanis. Nende seas ka näiteks siis elektroonilise valvega lähenemiskelu kohaldamise võimaluste ellu rakendamine on päriselt reaalsuseks saamas. Nii mehed kui naised, kes vajavad abi, leiavad ka turvapaiga. Aga nüüd meie saates taas. Olen saatejuht Helle Aan, minuga on stuudios noor naine, kelle nime ma teile ei ütle. Ja seda pigem tema turvalisuse huvides. Ta ei ole vägivalla ohver. Ja samas on tal olnud silma märgata neid, keda tavaliselt üldse ei märgata või ei taheta märgata. Ja veel enam, tal on jätkunud südant nende heaks tegutseda. Aga pärast muusikapala räägime siis täpsemalt.
I remember walking barefoot with nothing to do. I had everything I needed and no job to go to. Loved birthday candles and Christmas lights. Being so in love, I had no appetite. And the last day of school promising, friends were too good to be forgotten. All that meant so much to me.
kuidas sa sellise teemaga, millest me rääkima hakkame, üldse oled kokku puutuma hakanud?
See sai alguse 2006. aastal, kui ma olin Taanis piiblikoolis. Ja seal oli võimalus minna välja ja teenida. Kes siis kuidas? Mõni läks sotsiaalvaldkonda, mõni lihtsalt läks nagu tudengite sekka ja kes kuidas. Ja see koht, kui mina läksin, siis oligi, kuna ma hakkasin õppima 2005. aastal sotsiaaltööd, sotsiaalpoliitikat Tartu Ülikoolis, siis ma mõtlesin, et see on hea väljund, et saab kohe nagu praktikat ka siis sotsiaalvaldkonnas. Ja Taanis oli selline tänavakeskus, kuhu siis võeti vastu alkohoolikud, narkomaanid, kodutud ja ka prostitutsiooni kaasatud naised. Ja seal ma hakkasingi siis vabatahtlikult tööle. Kuna naised kunagi ei tulnud sinna keskusesse, siis me läksime nende juurde, et see punaste laternate tänav oli seal lähedal. See ei ole nii-öelda nagu Amsterdami punaste laternate tänav, see on täiesti tavaline tänav oli lihtsalt, kuna väga palju suuri rekkasid ja sellist välisliiklus käis sealt läbi, et siis need naised töötasid seal. Ja me läksime sinna, viisime neile kohvi ja teed, et Ja eesmärk oli lihtsalt juttu teha ja anda neile teada, et me oleme olemas, kui on vaja, aga lihtsalt ka sellist inimlikku kontakti nendega luua, et nad saaksid aru, et nad ei ole täiesti üksinda, isegi kui terve maailm ihkab neid. Selle aasta aja jooksul oli ainult 3 naist, kes avasid ennast, nii-öelda, kes rääkisid oma loo ja kes rääkisid, mis juhtus ja kuidas nad sinna sattusid ja nii edasi. Et tavaliselt nad olid väga kinni, aga need 3 lugu või need 3 naist siis puudutasid mind nii väga, et kui ma tagasi tulin Eestis, ma teadsin, et ma hakkan selle valdkonnaga tegelema.
Ja kui kerge siis oli selle valdkonnaga hakata tegelema?
Üldse ei olnud kerge, et see valdkond ise juba oma olemuselt on väga raske ja väga kurnav ja selline, aga seda enam, et sellest ei räägita palju. Ma ei teadnud Eestis mitte midagi sellest, öelda, kus on punastelatena täna Eestis või... Jah, nüüd tean. Et kust pihta hakata, kuidas nende naisega kontakti saada, kes üldse tegelevad selle valdkonnaga, ma ei teanud mitte midagi. Ja ma sain aru, et selleks, et midagi üldse ära teha, on peame ennast kurssi viima. Et see on ainu õige ja loogiline, et ma kõigepealt viin kurssi ennast selle valdkonnaga, selle teemaga ja siis hakkan alles midagi ära tegema. Ja siis nii see rada hakkaski ja et hakkasin ennast kurssi viima.
Aga sa ütlesid, et sa läksid õppima Tartu Ülikooli ja siis äkki oli Taanis, ilmselt sulle siis ülikool mingiks ajaks pooleli.
Üks aasta võtsin akadeemilise.
Ja siis tulid tagasi ja kui sa siis ülikoolis ütlesid, et siin tuvitab selline teema, mida siis öeldi?
Eks sotsiaalvaldkonnast lähtudes on see ikka väga selline intrigeeriv ja kui tavaliselt keskendutakse ikka lastele ja peredele ja puuetega inimestele ja sellised nagu üldised suured teemad ja sotsiaalprobleemid, mis meil ühiskonnas on, siis kui ma rääkisin oma prostitutsiooni valdkonnaga, hakkan nagu seda hakkan uurima ja see huvitab mind, siis eks muidugi õppejõududel olid silmad lõid särama ja teised lihtsalt mõtlesid, et huvitab valdkond, aga eks ajapikku nii-öelda see valdkond saigi nii-öelda minu nime külge ülikoolis, et kõik tead seda tegeleb siis selle valdkonna uurimisega.
No ja siis pidid sa ilmselt mitte ainult ülikoolis sellega tegelema, sa pidid ju kuidagi kas ametnikega või mis moodi see siis edasi keris, et sa said sinna lõpuks, et sa tead, kus nad oma tööd teevad.
Paar aastat muurisin seda valdkonda, tegin oma koolitöid, uurimusi, magistri ja bakalauruse töö, kõik tegin selles valdkonnas. Ja siis üks hetk ma lihtsalt, mul avanes võimalus hakata koolis tegema ennetustööd, ehk siis koolides minna rääkima sellest valdkonnast. Ja see oli selline nagu esimesed sammud sellesse valdkonda sisenemisel, et see ennetustöö ongi tohutult oluline ja kuna see võimalus tekkis, siis ma haarasin sellest kohe kinni. Ja siis ütleme, see oli nüüd seks umbes 5 aastat tagasi. Kolisin tagasi Tallinnasse, sellepärast, et magistrit ma sain teha poole kohaga Tallinnas nii-öelda. Ja siis on, Eestis on üks MTÜ Eluliin, kes siis tegelevad nende naiste rehabiliteerimisega. Et neil on selline tugev programm, rehabilitatsiooni programm, kus nad pakuvad sotsiaalset ja psühholoogilist rehabilitatsiooni. Ja läbi Serve the City, kus ma siis tollaeg töötasin, siis ma sain hakata vabatahtlikuks seal. Me saime teha programme selles MTÜs ja sealt arenes välja nii-öelda eraldi Liblika projekt, ja saime ka rohkem teha kui lihtsalt ilupäevi või programm või selliseid projekte, et sain hakata ka tegema ka sellist vaimulikku tugigruppi seal, sain nende naistega kokku puutud hakata juba neid oma lõputöö jaoks intervjueerima ja seal tekiski see suurem kontakt ja side nende naistega.
Kuidas sa aru said, kui sa alustasid seda tööd, et milline oli suhtumine üleüldse? Peeti seda, et kui tahab, siis las teeb seda tööd või milline see?
Ja see alguses, kui ma selle valdkonnaga tegelema hakkasin, siis see nii-öelda noor veri ja entusiasm minu sees ja alati igakord küsisin, eriti meesterahvastelt, kui oli võimalus, et mida te arvate sellest ja mis on teie nägemus ja igakord oli täpselt see sama vastus, et nad on nii-öelda ise teevad, ise tahavad, nii-öelda kerge raha tuleb sisse ja et nii-öelda kui mees läheb ja tarvib seda teenust, siis me just toetame just neid naisi ja nii-öelda, et lõdvade elukommetega ja hästi halvustav ala vääristav ja mõnes mõttes ka parastav, et ise said, mis tahtsid ja nii edasi.
Nii, aga kui sa kokku puutusid nendega, kellest sa just praegu niimoodi kirjeldasid, kuidas arvatakse, mis siis nende pool, mis sealt avanes sulle, mis lahti rullus, et on igaühel on oma lugu?
Just, et kui ma nende naistega nüüd kokku puutun, siis ma näen, et see, et naine nii-öelda vabatahtlikult läheb sinna, naudib seda, teeb seda sellepärast, et tõsiselt meeldib või et tohutu suured rahad nüüd voolavad sisse, et see on võib-olla me räägime nagu üksikutest protsentidest kogu sellest supis, et see on jah, see on nii-öelda minimaalne. Ja Eestis on ka neid naisi nagu väga üksikud, kes tõesti sisenevad teades, mis sealt ees neid ootab, sisenevad tahtes seda teha, et kui me ütleme, et kui me räägime sellest, et naine tõesti naudib sellist seksuaalpartnerite vahetumist ja siis see me räägime juba haigusest ja mis tähendab seda, et kui inimene on nii-öelda haige, diagnoositud ütleme, siis me ei saa rääkida jällegist vabast tahtest. Ja siin tulebki, kõik koondubki sellele küsimusele, et mis on siis vaba tahe, et kui naine on psüühiliselt haige või on vaimse tervise häiretega, siis ja on ta hästi kergesti manipuleeritav, väga kergesti saab petta teda sinna sisse, sellesse valdkonda astuma, siis kas see on vabal tahtel sinna sisenemine, et kui inimene ei oska hinnata oma võimalusi, ei oska hinnata riske, ohtu ja nii edasi, et siis me saame ikkagi rääkida ohvriks sattumisest.
Aga küllap sa oled kuulnud ka nendel lugudega, et kas sealt siis välja saab sellest süsteemist, kui sa sinna oled sattunud.
Jaa, välja saab, aga välja saamine on tohutult raske, et see süsteem on juba selline, et ta nõrgestab inimest ja ta püüab teha kõik, et hävitada oma inimese nii-öelda seda mina, seda soovi, et see ongi üks etapp sellest tervest pikast protsessist, on inimese murdmine, naise murdmine ja mida murtakse ongi seda oma tahet. Et kui naine astub sinna sisse võib-olla või mingi hetk, kui ütleme, kui me räägime inimkaubandusest, et siis kes petetakse, kes varastatakse, eks ole, ja alguses tal on ikkagi see ellujäämisinstinkt, mis mõtleb igal sekundile, kuidas siit pääseda. Aga see protsess ongi see murdmise etapp on see, kus inimene murtakse niimoodi, et ta ei mõtlegi enam sellest. Ta surub need mõtted täiesti alla sellepärast, et sellele mõtlemine, selle instinkti ajal tegutsemine võib tähendada tohutud piinesid ja või valu või surma, kellegi surma või mis iga, et seal on erinevad viisid, kuidas neid naisi nii-öelda kontrollial hoitakse ja kuidas neid murtakse, et siis aga ühesõnaga, et see üks etapp ongi see murdmine, et kus naine enam ei soovi välja minna või ei mõtle enam selle peale, nii et kui siis keegi võõras tuleb, ütleb, et tule, ma päästan sind, ma maksan su lennupileti eest kinni või ma aitan sind, ma annan sulle raha, kui sul on vaja ja mis iganes ja naine ütleb selle peale ei, siis see ei tähenda seda, et ta ei taha, vaid tähendab seda, et ta lihtsalt ei ole seda tahet enam, see on talt ära võetud.
Vaata, sa ütlesid üsna alguses, et sa olid seal Taanis mingi tänava peal, kus ja. Suured rekkad läbi sõitsid ja naised kes oma keha müüsid, teadsid seda ja sa ütlesid, et selle aasta jooksul oli kolm, kes järelikult veel omasid seda tahet ja paljude seast või võin ma nüüd teha vägivaldse paralleeli sellele või?
Selles mõttes, et need kolm naist, see protsess on jällegi, see on väga kompleksne. Naised, kes alustavad seda, ütleme, sunniviisiliselt, siis mingi aeg see läheb üle vabatahtlikuks. Sellepärast, et kuidas neid naisi seal veel kinni hoitakse, on läbi narkootikumide, läbi alkoholi ja läbi kõik võimalike hirmude. Et ütleme, kui naine on siin keskealine, tal on lapsed kodus, tal on abikaasa, võib-olla ema isa, keda peab veel üleval hoidma ja kui alguses ütleme, ta alustas seda sunniviisiliselt, keegi sundis teda, siis sellel hetkel võib-olla, kui ta on tegutsenud selles valdkonnas mitu aastat, ta ei näe teist võimalust enam. Ta ei näe teist väljapääsu teed. Sellepärast, et kui naine on nii kaua represseeritud ja alandatud ja alavääristatud, siis ta hakkab seda uskuma. Ja selleks hetkeks ta võib-olla arvab, et tal ei ole enam teist variant nii või naa. Ta ei olekski millekski paremaks suuteline või üldse. Ta ei olegi parem kui see, millega ta tegeleb. Nii et selleks hetkeks ta võib-olla ongi seal nii-öelda vabatahtlikult. Keegi võib-olla ei sunni teda seal olema. Aga lihtsalt see osa või see protsess on juba ära käinud.
Across the driveway, now it's running, arms wide open, I'm home, I'm home. I see your face, tears are falling, I've been away for such a long time, I'm home, I'm home.
Eestimaa ärka.
Sina räägid, et sa hakkasid seda uurima, kas Eestis üldse taolist asja nähtust on ja siis avastasid, et on. Said nendele ka nii öelda ligi ja olid ka selle Serve the City, ehk siis kuidas me seda eesti keeles ütleme.
Linnateenijad,
kes olid ka siis spetsiaalselt võtnud, et just need naised, kes on kas siis inimkaubanduse üks osa või kuidas seda peaks nimetama? On see alati inimkaubandus?
Inimkaubandus ja prostitutsioon käivad väga tihedalt käsi käes. Ja ongi, et inimkaubanduses on konkreetsed sellised etappid, nii-öelda, mida siis, kuidas määratletakse ära, kas on inimkaubandus või mitte. Aga kui me vaatame prostitutsiooni, siis tegelikult naised käivad täpselt samadest etappidest läbi. Ja siin on tõestamise küsimus põhimõtteliselt, et kas politseil on tõestusmaterjale või siis kas naisel on tõestusmaterjale, et tegemist on inimkaubandusega või mitte, et väga või enamus tegelikult Eesti naistes, kes on inimkaubandusohvrid, nad ei julge minna tunnistama, neil ei ole põhimõtteliselt piisavalt tõendusmaterjale või siis need tõendusmaterjalid on tühist hävitatud, et ei ole millal najal nii-öelda tõendada seda, mis tõttu politsei silmis või nagu õigus valdkonnas nad ei ole inimkaubandusohvrid, ehkki nad tegelikult on. Et siin on jah, kui me vaatame inimkaubandust ja prostitutsiooni, siis nad käivad väga tihedalt käsi käes. Ja naised, kes võib-olla alustavad inimkaubandusohvritena, nad lõpetavad nii-öelda prostituutidena või kes alustavad prostituutidena, siis nad lõpetavad inimkaubandusohvritena.
Siin Eestimaal ilmselt arvatakse nii, et see inimkaubandus on, et ainult siis, kui siin kuhugi kaugemale siit Eestist välja saadetakse ja et kõik muu ongi see prostitutsioon, aga kuidas ta tegelikult on?
Tegelikult on seda asja, et on Palermo protokoll ja see protokoll määratleb ära, mis on inimkaubandus. Inimkaubandus ei ole ainult värbamine, ehk siis keegi tuleb, varastab ja viib kuhugi kaugele maale, aga igasugune petsmine, haavatava seisundi ära kasutamine, manipuleerimine, sundimine, kõik sellised asjad, see kuulub inimkaubanduse alla. Ehk siis ühesõnaga, nagu ma ütlesin, kui on näiteks tüdruk, noortüdruk, kelle on vaimse tervise häire, tal ei pruugi olla üldse väga suur mingi alaareng, lihtsalt on nõrgestatum kui teised. Ja näiteks ta saab endale kaaslase, elukaaslase, kes mingi hetk hakkab siis sundima teda prostitutsiooni. Ja tüdruk ei suuda ei öelda, sest et tal ei ole seda jõudu, ta ei taju ära, et see on vale, mida temaga tehakse ja ta ütleb sellele jah. Et siis see on ka inimkaubandus juba. Et siin ongi jällegist, et inimkaubandusel on see värbamine, vedamine, majutamine ja eksploateerimine. Mm-hmm. Need on need sellised neli tunnusetappi, et kui saab need ära tõendada, et siis on tõendatud, aga see värbamine, värbamine ei tähenda ainult nii-öelda varastamist ja vedamine ei tähenda ainult üle piiri vedamist, et see võib olla ka nii-öelda väiksemast Eesti linnast, suuremast Eesti linna vedamine ja et selles mõttes, et siin on väga kitsalt määratletud tegelikult seda, et...
Mis sa siis arvad? Nüüd sa oled juba mitu head aastat seda valdkonda uurinud. Oled sa aru saanud, kas see on Eestis probleem?
See on Eestis väga suur probleem.
Aga kuidas sa seda suur, sõna suur iseloomustad, mis moodi ta väljendub see suurus?
Tähendab seda, et kui me vaatame Eesti mastaapi, kui väike Eesti on ja kui palju on tüdrukuid naisi, kes on prostitutsiooni kaasatud ja kui vähe neist abi saavad, siis selle järgi me saamegi öelda, kui suur see on. Et ütleme siin viimaste kuude jooksul on bordellide arv Eestis kasvanud tohutult. Et ütleme üle 30 uue bordelli on avatud. Need bordellid peab täitma tüdrukutega. Ja kus need tüdrukud saab? Ikka siis meie keskelt. Ja kui siin eluliin, MTÜ Eluliin teeb väljatööd, käib bordellides, jagab seal kondoome, puhteid süstlaid, ennetustööd teevad ja järeltööd, et ühesõnaga, siis nad räägivad, kui tohutud palju uusi nägusid on bordellides. Ühe õhtu jooksul võib näha üle 20 uue tüdruku. Ja see tähendab uue tüdruku esmakordselt prostitutsioonis oleva tüdruku, mitte nii-öelda tüdrukud, kes on väljunud, vahepeal tagasi tulnud, seda siit iksunud. Et täiesti uud tüdrukud. Ja kui me räägime sellistest numbritest Eesti kontekstis, siis see on väga, väga, väga suur number. Et see on lausa minul endale jääb hirmunahka, kui suur number see on.
Aga no sa ütled siin selle asutuse, et kuidas seda üldse teab, et sellise, need on ikka ju... keelatud kohad ju tegelikult avalikusele peaksid, et nad on salajased, ütleme niimoodi, et ei ole ju silti ukse peal, et astuge sisse, et siin on selliste teenustega maja.
Tegelikult inimkaubanduse alla kuulub mitte ainult prostitutsioon, aga pornograafia, striptiis, massaagisalongid, kus siis pakutakse õnneliku lõpuga massaagi nii-öelda, igasugused ilusalongid, kus pakutakse seksuaalteenuseid ja nii edasi, see kõik kuulub sinna alla.
Et sinna nad lubavad oma neid inimesi eluliinist sellest organisatsioonist?
Siiamaani on lubanud, aga nad on muutnud oma suhtumist väga palju ja nende hoiakud on väga muutunud
negatiivselt,
mis on tegelikult jällegist esmakordne, et kui siia maani nad on näinud seda kui kasumit, mis muidugi ongi kasumit, tüdrukutele jagatakse puhteid süstlaid, eks ole, et viirused ja haigused ei levini kiiresti, siis nüüd just kui tundub, et neil on täiesti ükskõik ja nende suhtumine, ma räägin siis nüüd kupeldajatest, eks ole, madammidest, et nende suhtumine on läinud tohutult negatiivse vihaseks ja vaenulikuks. Mis on...
Äkki on uued inimesed?
Ei ole uued inimesed, lihtsalt suhtumine
teate,
on muutunud.
Te teate lihtsalt oma selles süsteemis ilmselt.
Ja, lihtsalt suhtumine on muutunud. Mm-hmm. Et tegelikult see valdkond on muutumas väga veelgi vaenulikumaks, kui ta siiamaani on Eestis, mm-hmm. mis on ja, jällegist hirmu aratav.
That old girl keeps coming back to haunt me just when I think it's gone and I'm ready to move on. There's a shadow in the corner and a whisper in the wind, and that old hurt is back to haunt me again. I tried every remedy, still I search for more.
Sa ütlesid veel ühe jutu sees selle, et sa said ühel hetkel käia koolides ja rääkida. Mm-hmm. Mis arvad, on sellest koolides rääkimisest kasu? Kas sa rääkisid nii poistele kui tüdrukutele või ainult tüdrukutele?
Ma rääkisin nii poistele kui tüdrukutele ja ma arvan, et sellele tuleb panna tohutud rõhku. Sellepärast, et need noored tüdrukud ja poisid ongi need, kes hakkavad kas seda teenust pakkuma või seda teenust tarbima. Ja sellepärast tulebki alustadagi noortest, mm-hmm. põhikooliealistest noortest.
No tänapäeval koolis õpetatakse ju kõik selgeks ja öeldakse, et pole probleemi. Sina lähed ja ütled, et on probleem.
No koolis ei õpetata prostitutsioonist inimkaubanduses. Koolis õpetatakse selles, kuidas võimalikult palju seksuaalpartnereid enam vähem vahetada niimoodi, et ei tekiks haigusi ja ei tekiks...
No see on üks allutage, et kui sulle need asjad selgeks räägitakse väga varakult, siis tekib ju ka kiusatus, et sa ju tead. Milles probleem, et kasutada. Et no. Seda ei räägita, et tüdruk on, noh, ütleme siis selline nagu üks varalaegas, et kui ta ise oma vara ei hoia ja ei väärtusta, siis teised ka mitte. Et seda ju koolis ei räägi.
Seda ei räägita, ja tegelikult kogu see valdkond saabki alguse ühiskonna stereotüüpidest, hoiakutest, suhtumisest, kui ei ole nõudlust, siis ei ole ka pakkumist. Kui ei ole neid noori poisse nii-öelda, kes kasvavad üles arvavad, et arvates, et see on väga hea ja õige ja nii öelda, et ta aitab seda naist. Et kui ei ole sellist väärastunud suhtumist ja arusaama, siis ei ole ka rohkem tüdrukuid, kes satuksid sellesse valdkonda. Et kõik hakkab pihta siis ühiskonna stereotüüpidest arusaamates, hoiakutest ja neid tulebki maast madalast vormida, et mis on õige, kuidas on õige ja kui seda nad ei saa kodust või koolist, siis on meie eesõigus seda pakkuda neile siis läbi koolipõgramme.
Sa nimetasid, et need on noormehed, kes siis tüdrukud peavad valele teele nii öelda, kui seda pidi seda väljendada, aga tüdrukud ise ka. Et mida sa neile siis ütled?
Ja selles mõttes, et noormehed on need, kes tarbivad enam vähem seda enamasti seda teenust selles mõttes. Aga tüdrukud selles mõttes, et tüdrukute endiga on selline lugu, et siin on hästi palju usalduse küsimust. Eestis on väga suur probleem selles, et tüdrukud petetakse prostitutsiooni läbi lähedaste suhete, kas siis läbi nii-öelda kaaslase, elukaaslase, poissõbra, perekonna, ema, isa teevad seda, lähedased sugulased, et kui on väga kompleksed ja rasked suhted kodus ja perekonnas, kus sunnitakse nii-öelda prostitutsiooni, siis neile tüdrukutele ma ütlen seda, et on meie tugisüsteem, naistele mõelda tugisüsteem arenenud välja nii palju ja nii tugevaks, et tegelikult naiste varjupaikadest ja sellistest kohtadest saab abi juba, et kui ütleme, me räägime siin 15 aastat tagasi, seda abi tõesti võibolla ei saanud, siis nüüd saab, et kui perekonnas on sellised suhted, kus tõesti sunnitakse, siis on võimalik abi saada ja tüdrukud, kes mõtlevad, et see ongi nende ainukene viis, siis tegelikult ei ole. See on esimene samm selleks, et ennast hävitada, et kui mõte on see, et ilmselt tuleb kiire raha sealt, siis see
seda ilmselt arvatakse, et lihtne teenida.
See raha võib tulla kiiresti, aga see summa ei ole suur. Ja teiseks on teine siis see, et kui sellesse valdkonda astuda, siis alati mõeldakse seda, et kiiresti sisse, kiiresti välja. Ma teenin oma selle paar tuhat eurot ära ja tulen kiiresti välja. Aga see süsteem ongi üles ehitatud sedasi, et sealt ei saa enam välja. Igasugused imelikud trahvid, mitte imelikud, aga ongi täiesti absurdsed trahvid, mis selle kaasnevad siis ja igasugused võlad ja narkootikumid ja alkohol ja et see inimene ei suuda seda nii sama vabast tahtest heast loomust teha, vaid see on väga siduv valdkond, nii et kui sa kord juba sellesse astud, siis on tohutult raske sealt välja tulla.
Aga on mõni näide ka nüüd selle aja jooksul. Sa rääksid sellest Liblika projektist, mis tegelikult oli ilmselt, kui ma nüüd õigesti mäletan, selline, kus te saite nende inimestega kokku, kes oma keha nii-öelda müüsid, võime seda siga ju seda nimetada, aitasite neil teha selliseid päevi, kus nad võisid, mida siis ilusamaks viisite spaasse näiteks, mida nad ilmselt tegelikult oma töökäigus ei saa nautida.
Et me tegime ilupäeva projekti, see oli siis samas rehabilitatsioonikeskus, kus me pakkusime erinevaid iluteenuseid neile. Juuksur, kosmeetik oli seal, jumestus tegime, maniküür, pediküür, massaaž.
See mina pilt muutuks, ja?
Ei, lihtsalt see oli neile lihtsalt, milline naine ei naudi selliseid iluteenuseid. Et see oli lihtsalt, et neid nii-öelda natukene puputada. Aga Liblika projekt ise on siis eesmärgi kaidata neil tööle saada ja nii-öelda nende välimuse muutmise teel. Et me panname neil täiesti uue riiete garderoobi, kus siis, mis on sobilikud tööle minemiseks, tööl käimiseks ja samuti muudame välimust, et juuksed, uus soeng, meik, jumestused, kõik sellised asjad. Et see oli Liblika projekti eesmärk. Ja
kuidas see õnnestus?
See õnnestus väga-väga hästi. Et kui,
sa räägid ikkagi minevikus.
Sellepärast, et praegu on Liblika projekt olnud nii-öelda pausi peal. Et me oleme tegutsenud, ma olen tegelenud natukene teise ja kaua püsivama projektiga, et kuna ma töötan Eesti Töötukassas praegu, siis on avanenud tohutult hea võimalus luua projekt, kus need naised saavad läbi Eesti Töötukassa teenuste tagasi tööturule. Mm-hmm. Et nii-öelda siis, kui Liblika projekt keskendus rohkem välimusele, siis see projekt, mida ma saan läbi Eesti Töötukassa praegu teha, on see, et reaalselt pakkuda neile võimalus uuesti ümber õppida, mis iganes teenuseid saada läbi Eesti Töötukassa ja siis lõpuks minna tööturule.
On siis huvi ka?
Jaa, huvi on suur ja see tekitab minus väga suur põnevust, et on naised juba ootel, kes siis sellesse projekti astuksid.
Sa rääksid enne, et nad ei saa nii kui nii, et nad on nii seotud kõikide võimalike sellise psühilise survega ilmselt.
Me räägime praegu juba sellesse projekti astuksid naised, kes on juba läbi MTÜ Eluliini selle rehabilitatsiooni läbinud. Mm-hmm. Et ühesõnaga, kuna Eluliin tegeleb siis rehabilitatsiooniga, siis läbi need naised, kes on läbinud selle juba, kes on valmis astuma iseseisvalt ellu, aga lihtsalt, kellel puudub ütleme siis haridus või keeleoskus või mis iganes muud, konkurentsivõimlised ei ole tööturul, et siis selle projekti eesmärk on seda pakkuda neile.
Mul tuleb meelde jälle üks mõistulugu, et vanaisa ja poeg on, võibolla sa oled ka seda kuulnud, see mõistulugu, et vanaisa ja poiss kõnivad mere ääres ja vanaisa räägib jumalast pojale või sellele poisile ja poiss siis ikka ütleb, et see ei ole võimalik, et, see, et kõiki saab Jumal päästa ja siis vana isa tõstab selle merekarbi sealt rannast ja ütleb, et aga näe, see, mis siin kuiva liiva peal on, selle me tõstame vette tagasi ja sellele me oleme antnud elu. Et ilmselt sina ka tegeled nii, et iga üks eraldi, et sellele me anname uue elu. On midagi sarnast selles töös praegu või?
Jaa, selles mõttes, et ma ei saa, kui ma saaksin, siis ma läheksin ja päästaksin kõik need naised maailmas. Ja see ongi mu eesmärk luua see projekt nii-öelda, mis on pikemajalisem, mis jääb ellu ka peale mind nii-öelda, et kui mina üks hetk lähen ära või mina üks hetk...
No projektidega on ju see, et saab raha otsa, ongi kõik.
Õnneks Eesti töötukassa seda probleemi ei ole, et selles mõttes, et see ei ole projekti rahastus, et selle on nagu püsiv rahastus taga. Aga jah, eesmärk on aidata võimalikult palju naisi, aga tuleb võtta igat naist individuaalselt ja ongi, et iga naine on jälle see merekarp, kelle siis uuesti vette tagasi tõsta, et neile tuleb individuaalselt keskenduda, läheneda ja aidata vastavalt nende vajadustele.
See on suur töö, aga... Sa ütlesid, et need inimesed juba teavad, aga need, kes sinna täna, nagu sa ütlesid, ka uued tulevad aina juurde, et kuidas seda protsessi peatada? Mida peaks tegema?
No siin ongi, ma arvan, väga palju ennetustööd, väga palju ühiskonnas üldiselt sotsiaalsete probleemidega tegelemist, sellepärast, et need tüdrukud, need naised tulevad väga tihti peale väga katkistest perekondadest ja sellepärast ma ütlengi, et on just tuleb alustada koolidest, põhikoolidest, kus nad on veel vormitavad, kus nende arusaamad ja hoiakud on vormitavad, et kui tüdruk ongi näiteks väga katkisest perekonnast, kus ja tema enese hinnang on alla igasuguse arvestuse ja siis tuleb keegi meesterahvas, kes räägib natukene ilusat juttu ja ongi nii-öelda...
Mesi jutuga.
Just, mesi juttu ja ongi kõik nii-öelda, et lihtne saak, et kui meie jõuame enne sinna ja jõuame enne mõelda, et on teine väljapääs ja see ei ole see, mis tee valida, see ei ole see tee, mida valida, et siit tulebki see ennetus, siin ongi see, kus me saame võibolla juba ühe tüdruku päästa sellest valdkonnast.
Kahjuks mingi aeg tagasi, siin ei ole palju, see on sellel sügisel, olen ma ühel laupäevasel päeval lihtsalt tänaval näinud Õhtulehe reklaami, mis ütles, et prostituut Koplis on odavam kui kesklinnas ja see puudutas mind väga, lihtsalt, et me oleme jõudnud nii kaugel, et me lihtsalt lehes kirjutame seda, muidugi see on just nimelt see sama teema, aga ikkagi sellise pealkirjaga, et seda peetakse kuidagi juba täiesti normaalseks.
Noh, selles mõttes, et siin on jällegi see prostitutsioon, seal on erinevad etapid, kõige kallim ja kõige nii-öelda luksuslikum on eliitprostitutsioon ja kõige madalam tase on tänava prostitutsioon. Et tänava prostitutsioon on siis see, kus tüdrukud alustavad või lõpetavad, kellel on juba haigused või nii-öelda, kellel on välimust enam ja kes on nii ära kurnatud. Et sellepärast ongi siis, ütleme, seal Koplis, kus ongi see tänava prostitutsioon, seal ongi need hinnad madalamad, see on paratamatult lihtsalt. Ja kesklinnas, kus siis on kõik need triptiisiklubid ja meesteklubid ja igasuguse massaajisalongid, et seal on siis kallimad hinnad, sest et see on turistidele orienteeritud ka.
It's a mess around here, we're both to blame. Racing down our own tracks like two-speed trains. A house falls apart when nobody cares. This one's crumbling to the ground, can't you hear? These walls falling down, these walls are falling down, these walls are falling down. One last warning sound, these walls are falling down. Doesn't really matter. Just the way it goes, houses they start rotting.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
On sul mõni lugu ka nendest rääkida, mis ilusa lõpuga on?
Ma räägiksin sellest,
et mis on kumba sa tahad.
Ikka ilusa lõpuga. Aga ma, kui me rääkisime noortes siin ja kuidas ennetustööd teha, siis tegelikult teine asi, mis ma paneksin inimestele südamele, on nende hoiakud. Et kui me käime ka Liblika projektiga nii-öelda tänaval, selle samas, kus see tänava prostitutsioon on, edasi jätkan nendele kohvi ja tee jagamist ja nendega suhtlemist, nendega rääkimist, et lihtsalt seda inimliku kontakti hoida. Siis kui ma lähen sinna, naeratan neile suurelt, pakun neile kohvi teed, räägin nendega juttu, siis esimene asi, mida nad küsivad, on see, miks sa siin oled, miks sa meie vastu nii hea oled, miks sa meiega üldse juttu räägid, me oleme ju rõved, et sa ju tead, millega me tegeleme, et miks sa üldse meiega suhtled, see on see, millega nad on harjunud. Kui ma olen seal ja ma näen, et kolm naiste rahvast käivad mööda ja röögivad täiest kõrist neile igasugused jälkusi ja rõvedusi, see on see, millega nad on igapäevaselt harjunud. Kui tuleb nüüd inimene, kes näiteks mina siis ja ma olen nende vastu lihtsalt inimlikult hea, ma ei ole nende parim sõbranna, ma ei ole nende pääst ja nii öelda, ma olen lihtsalt hea nende vastu, kui neil on vaja abi, siis ma aitan neid, kui neil on vaja kallistus, siis ma kallistan neid ja see muudab neid. See muudab neid ja see annab neile lootust ja see annab neile sellist usku, et kui ma tulen siit välja, et on ikkagis ka midagi head ootama sees. Mitte ainult need rõvetused ja jälkused, mida inimesed neil iga päeva hüüavad ja karjuvad. Need tegelikult kui üks asi on see, et panna tähele noori tüdrukuid ja aidata neid, siis on ka kindlasti suhtumine nendesse naistesse üks asi, mis võib neid lõpuks aidata välja sellest valdkonnast. Et see tõttu ongi, et igal naisel on oma lugu. Võibolla tal oli tohutult raske perekonna olukord, kus mees peksis teda ja mis ime asju veel. Ja ta ei saanud lihtsalt mitte kuskilt abi. Ja kuna ta pidi lapsed ära toitma, siis ta ei näinud muud väljapääsu kui minna tänavale. Et siin on palju asju, mis ajendavad naisi minema tänavale näiteks. Aga meie võimalus on neile näidata armastust ja hoolimist ja sõprust ja lihtsalt toetavad kätt anda neile. Ja see võib päästa kellegi naise.
No sina oled kiriku inimene, sa räägid hoolimisest, armastusest ja samas töötad sellises riigiasutuses. Tihti peale arvatakse, et seal ei saa nagu armastust ja hoolimist leida. Et kas need on ka kuidagi vastuolus, kui sa oled ametnik?
Ei, ma arvan, et mitte selles mõttes, et see on iga inimese kohus. Mitte ainult kristlase, iga inimese kohus on olla inimlik. Ja ütleme, inimlikkus ongi see, et kui ma näen tänaval vana inimest, kes on karguga ja kes kannab väga raske toidukott, siis ma lähen ja aitan teda. See on minu mõelest ainu õige, mitte või kui bussis, täiesti tavaline näida, bussis vana inimene tuleb sisse, noor inimene istub, et ta pakub istet. See on inimlikkus. Eks inimlikkus on nii-öelda väga muutunud, mis on normaalne meie ühiskonnas ja mis mitte, aga ma arvan, et seda headust ikkagi leidub piisavalt, et olla sõbralik ja mõelda natukene laiemalt, mitte lihtsalt seda, et see naine on seal tänaval ja müüb ennast, vaid tegelikult, mis seal taga võib olla ja äkki minu nii-öelda hea sõna või naeratav nägu võib teda aidata.
No nüüd sa rääkisid sellisest heast sõnast ja tassist kohvist, et küll on lihtne ühtepidi, aga samas tõid näite, et väga paljud lähevad mööda ja ütlevad rõvedusi, kui nad mõistavad, mis ameti või miks nad seal teie ääres seisavad. Aga neid põhjus oled sa ka toonud, et seal on peres mingid asjad ja olukorrad on rasked ja peab leidma võimaluse kuidagi raha teenida, et kõik ära maksta või lapsi kasvatada ja nii edasi, aga kas midagi meie ühiskonnas saaks kuidagi teistmoodi teha, et see asi nii-öelda vähem toodaks seda, et ühel päeval, see võib teiste meelest olla naiivsuse tipp, mida ma ütlen, aga et ühel päeval ei ole lihtsalt sellist naist, kes oleks nõus.
Ja ei, ma unistan ka sellest päevast, aga ma arvan, et
on sul mingi projekt või teada, et võt see samm, mitte see samm avane, vaid et ühe sammu astad, siis astud teise ja oledki lõpus seal.
Ma arvan, et mis mul praegu pähe tuleb ja mis on nagu loogiline on, kui ma märkan abivajajat, siis ma lähen ja aitan. Et ongi, kui on näiteks perekond, kus on vägivald perekonnas ja et siis ma lähen ja aitan seda naist või siis meest, oleneb siis, eks ole. Ja kui ma näen, kui ma tean, et minu klassis on tüdruk, kes on väga endasse tõmbunud ja elab midagi rasket läbi, ütleme seda näha, et siis ma ei tõrju teda eemale, ma lähen ja aitan teda. Ma lähen ja olen temaga sõbralik. Kui ma näen abivajajat, kui ma tajun, et see inimene võib vajada abi, siis ma ei pöörda talle selja, vaid ma lähen ja aitan teda. Et ma arvan, et need olukorrad võivad päästa väga paljusid naisi ja tüdrukuid sellesse valdkonnast üldse sisenemast, sest et see võib olla nende murdumishetk. Et näiteks Libliku projektis üks naine, kellega ma kokku puutusin, ta oli pärit Ida-Virumaalt ja tal oli väga raske olukord perekonnas, kus mees oli tohutult vägivaldne ja seal olid muud asjad. Ja ta läks naiste varjupaikast abi otsima, see oli nüüd palju aega tagasi, üle 10 aasta tagasi ja ta ei saanud abi sealt. Nii et ta läks suuremasse linna abi paluma ja ta ei saanud sealt ka abi. Ja lõpuks siis nii-öelda tal oli laps ja ta tahtis, tema eesmärk oli lihtsalt põgeneda sealt kodust, et pakkuda oma lapsele turvalist keskkonda ise endale ja lihtsalt elada oma lapsega ja edasi minna. Ja ta ei saanud abi ja lihtsalt siis juhuslikult leidis üks naine, kes siis parasjagu oli emand. Emand on siis see, kes bordelli üleval peavad ja kes prostitutsioonis nagu on tegevad värbajad ja nii. Et leidis ta üks emand, naiste rahvas, ja ta pakkus talle head varianti, et ta saab elukohta, ta saab tööd ja nii edasi, et ja mis siis tegelikult juhtus oli see, et inimene hakkas prostitutsiooniga tegelema. Jah, ta sai endale lõpuks korteri ja ta sai oma lapse sealt ära tuua, aga mis hinna eest, kui ei oleks olnud keegi, kes oleks teda kohe aidanud, kes oleks teda võibolla toetanud, talle öeldi seda, et ah, ei, ma ei usu sind, et raudselt oled sina selles süüdi ja nii edasi. Et kui ei oleks olnud keegi, kes mõistaks või kes abistaks, kes aitaks, siis ilmselt oleks see olukord olnud lahendatud seal. Aga kuna ta ei saanud abi, siis see lõppes väga kurvalt, et ilmselt ongi see, et millega me saame kohe hakata pihta nii-öelda, on kui me näeme abivajajat, siis me aitame teda, kui me näeme nais, kes on selles valdkonnas, siis me oleme tema vastu head, ei ole nii-öelda õelad või ülbed üleolevad, kurjad just. Ja.
Aga vaata, selle kõige juures on vist hetkel meie ühiskonnas juba räägitakse nendest varjupaikadest ja räägitakse koduvägivallast, et see on ilmselt siis üks aste nüüd või?
Ei, noh, lihtsalt see koduvägivald, lähisuhte vägivald, see võib olla algus nendele mõtetele.
Et ja saad... tähendab, et kui me juba sellest räägime, ma tahan selles valguses öelda, et kui varem ei räägitud või kui nagu sa ütled, et 10 aastat tagasi võisid minna ja öelda, et sul on väga vägivaldne olukord kodus, siis öelda, et ah, sa oled ise selle süüdi
põhjustanud.
Ja põhjustanud. Siis nüüd nagu püütakse rääkida avalikusele, et tõepoolest see on olemas.
Ja selles mõttes on see olukord on väga muutunud, et ma olen ise naiste varjupaigas töötanud ja suhtumine väga-väga muutunud, et tõesti, kui on naine, kes vajab abi, siis ta saab abi.
Nii, aga kuidas meestega on?
Meesed saavad ka abi. On ka meeste tugikeskuseid, tugigruppe, et kui mehed vajavad abi, siis mehed saavad ka abi.
Siis praegusel hetkel oled sa sellises etapis, et sa püüad aidata neid, kes tahavad uut elu alustada ja tundub, et aitad neid, et sa näed, et nad on võimelised edasi minema, aga küllap on neid ka, kes tagasi langevad.
Nagu... Kindlasti. On, aga minu eesmärk on nii-öelda võttagi igat inimest individuaalselt, on need, kes tahavad, kes on, kellel on piisavalt jõudu seda teha, kes on suutelised seda tegema ja kes võtavad seda välispiidist abi, väljast abi vastu, aga on naisi, kes ei ole selleks veel valmis. See ei tähenda seda, et ma lähen nende kõrvalt ära nii-öelda, vaid see tähendab seda, et ma jään nende kõrvali nii kaua, kuni nad on selleks valmis.
Palju sa ikka üksi jõuad?
Jõuan nii palju, kui jõuan. Selles on... mõttes, et väga hea üks lause oli, mis ma hilja aegu kuulsin, et inimesed mõtlevad, et millegi elu muutmiseks või millegi suure ära tegemiseks on vaja väga palju inimesi, aga tegelikult, kui me vaatame ajalukku, siis ajaloos ongi näha, et ainult üksikud inimesed on neid suuri muudatusi ellu viinud. Et me mõtleme, et on vaja tohutult palju inimesi ja tegelikult selle valguna tegelemiseks ongi vaja järjest rohkem enam inimesi, aga ka üksikud inimesed, kellel on suur soov ja suur tahe, saavad palju ära teha.
Tihti me arvame, et midagi muutmiseks on vaja väga suurt teha, aga tegelikult need abinõud, millest sa siin rääkisid, need on ju tegelikult väikesed asjad.
Just.
Et kui me ka väikesed asju teeme, võime suure tulemuse saada.
Täpselt nii, just. Üks inimene teeb väikselt, teine inimene teeb väikselt, kolmas inimene teeb natukene suuremalt kui vastavalt sellele, kuidas võimalus on. Mina alustasin ka lihtsalt nii-öelda inimlikus kontaktis suhtlemisest ja Jumal on avanud nii imelise võimaluse pakkuda neile midagi suuremat nii-öelda programmi, kus nad saavad tagasi tööturule iseseisvalt elu alustada ja see on juba suurem samm nii-öelda, aga see algas väiksest kontaktist nendega ja heast sõnast ja heast tahtest. Nii et kui on rohkem inimesi, kes seda teevad, siis see kasvab välja millekskiks suuremaks.
No sa ütlesid, et on selline mittetulundusühing nimega Eluliin, et see aitab rehabilitatsiooni teha. Aga kui sina ära väsid, sa ütled, et sa oled selle kõrval, eks ole, sa oled ametnik, see on üks osa sinu elust, teine on see, mida sa rääksid, et kohvi ja tee ja hea sõna. Ja, et kas mõni, kes näiteks tunneb, et ta võiks ka kuidagi olla toeks ja tunneb oma südames, et ta suudaks?
See valdkond on nii suur, et keegi ei astu kellegi varvaste peale siin. Et kindlasti, kui kellegil on soov ja tahe, siis nad võivad minu ühendust võtta või nad võivad nii-öelda olla avatud sellele. Minule endale ka Jumal lihtsalt avas selle võimaluse, et kui keegi tuleb ja ütleb nüüd, et ta tahaks nüüd hakata suurelt midagi ära tegema, siis ma ei oskaks öelda kohe võibolla kust alustada või mida teha. Eks ma oskan oma nõu ja jõuga aidata, aga nii-öelda ABC, et ma võibolla ei oska anda neile ette. Aga samas jällegist, kui Jumal näeb seda soovi ja tahet, siis ta avab ka võimalused. See on kindel.
No praegu on Tallinna linnas sellised suured plakatid, et tule vabatahtlikuks ja teeni linna. Mm-hmm. See on see Liblika projekti üks koht, mida sa oled öelnud. Sinna võib siis ju minna
ja
öelda. Et...
Absoluutselt. Ja läbi Serve the City saab alati aidata ja jõuabki inimesteni endini. Ja see ongi nii-öelda see koht, kus võib alustada näiteks.
On sul unistus ka selles valdkonnas? Kindlasti on nüüd palju, aga...
On... Minu unistus ka Liblika projektiga on see, et oleks üks päev ettevõtte, et kus naised, kes ei suuda tööturul konkureerida, kus ei saa näiteks isegi koristustööd teha, et neile oleks koht, kuhu tulla turvaline koht ja kus nad saaksid tööd teha näiteks. Minu unistus on see, et ma jõuaksin naisteni ja pakuksin neile lootust uueks eluks ka neile, kes on nii-öelda täiesti lõpuääre peal ja näha inimesi terveks saamas ja kellel on lootus täiesti kadunud, kellel on HIV või midagi muud, et näha, et ka neil, et neil sütti veel see sära silmisena, et neil on usku ja lootust edasi minna. Et sellised suured ja väiksed asjad, et alates suurtest ettevõtetest, kus nad saaksid töötada ja kuidas saaks rohkem neid naisi aidata kuni väikest asjadeni, et kuidas ma näen inimest naeratamas jälle, et ka see on tegelikult tohutu suur motivatsioon minule seda tööd teha.
Nii, et me soovime sulle nende unistuste täitumist ja kutsume üles inimesi selle unistusega siis liituma, et ja. See saaks kiiremini teoks. Aitäh! Ma loodan, et te panite tähele meie saate intervju lõpuosas ka seda soovitust, mida kampaania raames avas ilmad ja mis on ka hetkel ülemaailmne, siiski ei tehta ja millest vist ka teadlikus palju ei aita. See on üleskutse märgata ja aidata. See on südameheadus, hea sõna ja lihtsalt hea teo tegemine nendele, kes paljud arvates on ju oma valiku ise teinud ja ehk pälvinud meie sõnadetagi jõuka mõistu. Kui keegi tänastest kuulajatest sai südamesse olla kaasas Liblika projektis, võib endast märku anda ka Raadio 7 toimetusele. vägivalla vastu saab astuda kõrgendatud teadlikkusega. Seepärast on ka kampaania Avasilmad üheks eesmärgiks ikka selgitada ja eelkõige noortele vägivalla olemuse põhjuste ja tagajärgede kohta. Ja selle kaudu soovitakse anda selge sõnum, et keegi ei tohi kannatada mis tahes vormis lähi, suhte, seksuaal ja naiste vastase vägivalla all ja sellist vägivalda ka kellegi kallal kasutada. See kõik on õige ja vajalik. Tänan teid, et olete meiega olnud ja selle saatetunni lõpuni kuulanud. Olen saatejuht Helle Aan ja nädala pärast sellel kellaajal oleme taas teiega, et äratada teie südamesilmi. Aga siis juba hoopis teisel teemal. Kuulmiseni!